кафе. Радио кафе. С мен Клара Маринова. И с моя събеседник, професор Кръстю Петков, лидер на Обединение блок на труда, университетски преподавател. Здравейте, професор Петков.
Здравейте, добър вечер.
В много бурно време живеем напоследък, като се започне от социалните недоволства и протести, обхванали България, мине се през същите такива социални протести в Европа и се стигне до края на миналата седмица, срещата на върха, супер срещата европейска, която сякаш потвърди съмнението, че Европа ще се пусне вече на две писти. Вашата оценка за всички тези явления, но да започнем от Европа, защото доброволно или не, ние май отидахме в периферията, не сме в епицентъра на събитията. Вашето впечатление и анализ.
Няма как да бъде друго яче, освен това, което се случва в момента в условия на глобална криза. Не може да се живее спокойно, ще се живее бурно. Целият въпрос е кой какви решения взима и каква е цената за хората. А от тази гледна точка споразумението, което се постигна в Брюксел преди седмица, получава много противоречиви оценки и натежават така, да го наречем, скептични и дори отрицателни. Аз също съм настроен доста предпазливо. Не смея да кажа, че този фискален съюз, за който дадоха предварително съгласие 26 страни без Англия, 27-та, ще стабилизира икономиката и за броени месеци, или да кажем за година, година и половина, ще се почувства рязко подобрение. Освен това, той породи много други въпроси. Единият е абсолютното доминиране на тандема Меркози, както ни наричат, на Франция и на Германия. Втория е отказа на Англия да остане в европейското семейство по този въпрос, т.е. тя твърдо ще присъства в англосаксонската зона и по-скоро ще съобразява това, като прави със собствените си стратегически финансови интереси и тези на САЩ. Но за нас това са няколко страни, между които България и Румъния се открояват. Остава не Европа на две скорости, защото ако приемем, че първата е за богатите западни страни, на втората ще върви, по втората ще се движи и Англия, ние оставаме към периферията, т.е. в третата скоростна зона.
Което на практика какво означава?
Което означава, че формално ние присъстваме в фискалния съюз, но няма да можем да се ползваме от някакви сериозни предимства, дори и трябвало, за разлика от това, което твърди премиера, да сме готови да плащаме за страните, които се намират в тежко финансово положение. Господин Борисов казва,
да, те опровергават. Да, Борисов и министрите опровергават, че това ще бъде вярно.
Това е числата и съобщенията. Там ясно е казано, че от тези 200 милиарда допълнително, които са необходими, за да се набере необходимия фонд, 150 ще се дадат от страните, които са в еврозоната, и 50 милиарда ще бъдат от другите страни, които не са членове на еврозоната. Ами България как ще освободят, на какво основание?
Да.
Не виждам аргумент тук.
И т.е. ако това е вярно, макар че, нали ви казвам, те непрекъснато опровергават, и Борисов, и външния министър опроверга, ако това е вярно, не стига, че ние непрекъснато затягаме коланите, ами ще трябва да плащаме и за други държави, които са си поразпуснали коланите преди това.
Аз така смятам, че трябва да се разбира и обяснява подписаният документ, който се нарича изявление, все още не е договор.
Да.
Защото ясно е казано, че отговорността от тук нататък ще се носи колективно чрез вноски и преразпределение на тежестите. Разбира се, ще има санкции за страните, но това е за тези, които от следващата година ще спадат в подобна ситуация или няма да спазват новите фискални критерии за дефицита, за дълга и така нататък. Като чете човек между редовете, защото това е много обтекаем документ, става ясно, че примерно по отношение на Гърция и Испания ще има различна по-специална политика от гледна точка на поетите до сега ангажименти. Изрично е казано, че санкции ще се прилагат, но ще има случаи, в които с мнозинство от 2/3 ще се направят изключения. Затова нека да не бързаме да се доверяваме на този и на онзи, да видим през март какъв ще бъде точно документа, да се уверим дали парламентите на 9 страни, които са казали, че ще изчакат между тях и България преди да си сложат окончателно подписа, ще одобрят това, което се казва. До тогава трябва да има открита информация. И едва тогава можем да направим един по-съществен извод. За сега казвам още веднъж коментарите дори от сериозни източници, като от тези в Economist, BBC, тази нощ дойдоха първите коментари от Вашингтон, са доста иронични, даже бих казал. Силно критични, а някои тях направо убийствено иронични. Ето, днес четох една статия, в която не случайен автор казва: това, което се договориха европейските лидери, ми прилича на следното. Казваме едно съобщение, че те са постигнали съгласие да се съгласят в бъдеще да подпишат споразумение за съгласие да спазват фискална дисциплина. И какво много каза Иван в това и какво работещо срещу кризата може да се случи от това споразумение. Така че, още веднъж казвам, аз съм доста така предпазлив в оцените си.
Не мога да не ви попитам, професор Петков, с учредяването на новия клуб Евросъюз 26, т.е. създаването на своеобразния финансов Шенген, осъществява ли се вече първата реална крачка към една бъдеща федерална европейска държава на принципа на Съединените американски щати?
Не на този принцип, защото в Съединените щати няма различни държави, които да са се обединили на базата на съгласие или след война. Има етнически, териториални, културни и други различия. Докато тук трябва да се превъзмогне една дълголетна, многовековна историческа традиция и държавите да се съгласат да се откажат от своя суверенитет в няколко посочи. За сега, ако влезе в действително сила фискалния съюз, те се отказват от фискален суверенитет. Но за да се стигне до федерална държава, т.е. супер държава, би трябвало да се изгради класическо наднационално правителство, да има една банка ковчежник и тя да действа както примерно федералния резерв в Съединените щати. Валутата естествено да бъде засипа, ами данъците, този деликатен въпрос за нас. Те трябва да са еднакви. Не може да са едни в Естония, втори в Германия, трети в България.
Да. Продължаваме нататък. В нас също интересни, за да не кажа и тревожни дни, стачка на железничарите, огромни протестни акции на синдикатите, от които не знам точно как ще се излезе и кой ще бъде победителя. Изобщо, кой печели и кой губи, професор Петков, от тези протестни действия?
Вижте, упорито се насажда една теза, че видите ли, с тази стачка синдикатите на нас е огромни щети.
Да.
Като седнеш да ги изчислиш, те са по 500 хиляди, милион, два.
Така.
Дайте да се запитаме обаче, всъщност кой нанесе най-големи финансови и други щети на ДДЖ тук, за да се стигне до положение да не може да се плащат заплати, да не се плащат лихвите и главницата по взети заем и редица други неща. Значи на първо място имаме закупуване на негодни вагони и мотриси, някой да е седнал да оцени тази щета, която е нанесена. На второ място има скрити и то не малко финансови ресурси. Говоря за тази сметка от 60 милиона, за която се отрича, но всъщност такава сметка по информация на моите колеги от синдикатите ги има. И на трето място някой да седне да види това, което са поели като ангажимент частните фирми в областта на товарните превози, кой прибира печалбата в крайна сметка от това? Прибира ли нещо от държавата? Така че Големите загуби всъщност идват от начина, по който се управлява БДЖ. Това не го правят синдикатите. Прави го холдинга, прави го принципала. Естествено, правителството е това, което в крайна сметка решава. Затова аз на базата и на предишен опит знае, че конфликта, който се оформи сега, всъщност беше търсен и провокиран от, по-скоро от правителството, отколкото от синдикатите поради капризи и нещо друго. Господин Дянков желаеше този конфликт, както и в случая с пенсионната възраст, той отиде на директен сблъсък. Това му е маниера, той е шумпетерец и в кръвта. Влиза в битка, разрушава и после гради на ново.
Да.
И какво ще се случи, след като мине стачката, въпреки аз съм уверен, че ще хвърля вината върху синдикатите. БДЖ ще мине по пътя на БТК.
Да.
И в крайна сметка, като се почне от сградите и се мине през другите активи, за да се свърши с вагоните, където ще отидат на скрап, ще познаем кои са имали интерес да се отиде на този сблъсък, вместо да се върви по един нормален цивилизован начин. Аз съм наблюдавал на живо стачката на железничарите в Англия на времето. Имам информация за това, което се случи в Австрия и Германия. И там имаше сблъсъци, но се приеха планове за преструктуриране за 10 години. Железниците излязоха от дупката, в която бяха влезли и станаха що-годе конкурентно способни на останалите видове транспорт.
Вие като опитен политик, професор Петков, и като стар синдикален дец, стар имам предвид не като възраст, да не се обидите. Как оценявате от тук нататък синдикатите, къде ще намерят печелившия ход и как ще се развиват протестите?
Аз смятам, че степента на радикализация в системата на БДЖ е такава, че каквото и да се случи, там един нормален отрасъл в социален мир няма да има в скоро време. Цената ще бъде най-вероятно разрухата в БДЖ и в крайна сметка това ще доведе до елиминирането на или до редуцирането на силата на още един синдикат, който доскоро правеше впечатление, разбира се, в своята организирана в България. Освен това, вече е явен резултат, че България няма тристранен, да не говоря за европейски социален диалог. Господин Дянков направи всичко възможно да се прекрати работата на тристранката, която му пречеше, беше една досадна подробност, тъй като много по-лесно е да се вземат решения на тъмно и да се издават заповеди. Разрушен е механизма на социалния диалог и дълго време това няма как да се случи. Третото обаче, което наблюдавам от известно време, свърши медения месец и златният период на господин Борисов. От тук нататък той попада в омагьосания кръг на непопулярните мерки. И понеже има доста развити инстинкти за това, което се случва около него, като че ли той самия предупреждава за това. Не месеци, години наред, поне до края на мандата, ако не се случи нещо извънредно, ще трябва да се вземат само непопулярни мерки. Причината за това е, разбира се, това е мое мнение, не само в предишните правителства, които отлагали мерките, а и в изгубените 2 години и нещо от сегашното управление на ГЕРБ.
Обща национална кауза, каквато, например, излизането от кризата, това може да бъде национална кауза. Може ли да протегне ръцете на управляващите и опозицията до това да се стиснат двете ръце и да тръгнем напред при тези непопулярни мерки? Вашата прогноза. Разговарям с професор Кръстьо Петков, лидер на Обединение Блок на труда, университетски преподавател.
Вижте, професионални условия и предпоставки за това има. През тези 2 години и половина доста формации, експертни от типа на ГЛАС и работодателски и синдикални сложиха на масата, икономически и социален съвет, сложиха на масата на правителството пакети от най-различни предложения. До тук обаче нямаме нито един сериозен инструмент, който да има стимулираща антициклична, антикризисна роля и да е вкаран в действие. Едва от вчера разбирам, доколко е сериозно не знае, че 2012 година ще бъде година на стимулите, годината на Трайков, за разлика от 2011, която била годината на орязваните бюджети, годината на Дянков. Затова проблемът не е в професионалната подготовка, в експертните натрупания. Проблемът е в политическата воля и маниера, по който се управлява България. За да седнат управляващи опозиция, да се разберат за това, което казвате, за една национална стратегия, би трябвало да има някой, който да стои над тях. Сегашният президент се опита, не успя. Новият президент, гледам, че се занимава с саниране на прозорци, на сгради и разни други неща. Няма е една институция, която да тръгне напред и да каже: брати българи, ние се намираме в най-тежка ситуация от гледна точка на цената, която се плаща от народа. Така че аз съм скептичен. По-скоро трябва да се търси развръзка с нови избори.
Смятате ли, че това може да бъдат и предсрочни избори, професор Петков?
При всичко положение. Варианта господин Борисов да предизвика през март, април предсрочни избори, в никакъв случай не бива да се изключва. То, както се казва, този изпреварващ ход вече витае във въздуха и се споменава макар и косвено от самия премиер.
При положение, че новия президент Росен Плевнелиев изложи вчера своите 10 приоритета, сред тях на първо място е справедливост за гражданите, т.е. бърза и ефективна система на правораздаване, после рязко подобряване на бизнес средата, административната реформа и електронното правителство, инфраструктурата за модерна България. Сменят ли се приоритетите на управляващите или Росен Плевнелиев смята да се еманципира от правителството? Вашето мнение?
Ако се сменят, сред тези 10 приоритети на първо място трябваше да застане проблемът за излизане от кризата в контекста на европейските решения. Подозирам, че ако това беше направил господин Плевнелиев, веднага щяха да го атакуват, че това не е работа на президента. Така както атакуваха Първанов, че се занимава с икономика, пък това било работа на изпълнителната власт. Но когато над страната е надвиснало бедствие, проблемът за икономическата и социалната сигурност става номер едно, като нещо, към което трябва да обърнат поглед всички. Нали, затова президента и балансьор, президент на всички граждани, да ги подкани това да се случи. Не, че той ще изземе функции. Така че другите работи са интересни, но аз силно съмнявам, че господин Плевнелиев може да изиграе такава обединяваща роля. Още веднъж казвам, нови избори, които биха променили конфигурацията на парламента и по този начин да дадат възможност да се изгради много по-широк фронт. В момента ние имаме еднопартийно, еднолично управление, каквото решава един човек и една партия, това се случва.
Аз ви благодаря за вашето участие и за вашия коментар. Пожелавам ви хубави коледно-новогодишни празници.
Благодаря и на вас, вашите празници.
Професор Кръстю Петков, лидер на Обединения блок на труда, университетски преподавател.